Радія. Давай дружити разом.
Друзі, привіт! Радий вітати вас на нашій програмі. Сьогодні ми продовжимо знайомство з Республікою Фіджі. Але спочатку хочеться розповісти одну історію, тож приготуйтесь уважно слухати. А ми розпочинаємо.
Історія зі стародавньої книги.
На початку хочу розповісти тобі цікаву та повчальну історію з Біблії. Він народився в стародавньому Ізраїлі понад 2000 років тому в сім'ї рибалки Йони. У той час вважали, що син рибалки повинен стати рибалкою. Цю науку він і його брат Андрій засвоїли ще з дитинства, виходячи з батьком у море. Під час народження його назвали Симон, що означає «почутий» або «той, хто слухає». Симон і справді умів слухати. Він слухав море і вітер. Шум говорив йому про те, якою буде погода. Уранці, йдучи до човна, він слухав шум піску під босими ногами і думав про те, як швидко проминає час. Колись він бігав тут дитиною, а зараз у нього сім'я і підростають свої діти. Маленьким він любив слухати розповіді батька та вчителів у синагозі про минуле єврейського народу і про Месію-визволителя, котрий має прийти. Продаючи торговцям рибу, він почув про Івана Хрестителя і, ставши його учнем, слухав його проповіді. А потім підбіг Андрій і повідомив, що Месія, про котрого говорив Іван, прийшов. Брат привів Симона до Ісуса. Ісус же, поглянувши на нього, сказав: «Ти Симон, син Йонин, ти будеш називатися Кифа, що означає камінь». Так він і отримав своє друге ім'я зі значенням камінь – скеля. Арамейською воно звучало Кифа, а грецькою – Петро. Ісус сказав так, бо знав, яким Симон стане у майбутньому, після дружби з ним, сином Божим. Однак до цього майбутнього було ще далеко. Ну а поки що Симон за характером був схожий на очерет. Це міцна, сильна рослина, яку важко вирвати. Але від будь-яких навіть невеликих поривів вітру вона хитається то праворуч, то ліворуч. Так і Симона, чесного, відкритого, але запального і квапливого в почуттях, кидало від одних крайнощів до інших. Він єдиний, побачивши Ісуса, котрий ішов по морю, попросив дозволу зробити те ж саме. Однак, пройшовши трохи, швидко злякався і почав тонути. Він першим назвав Ісуса Христом, сином Бога живого, і незабаром сам почав сперечатися з ним, відмовляючи від важливого вчинку. Він пообіцяв Ісусові, що ніколи не зрадить його, і тієї ж ночі тричі відрікся від нього. Симону потрібно було пройти через багато випробувань, у яких його віра загартовувалася, а квапливість і запальність змінювалися на терпіння і мужність. Ісус не квапив його, прощаючи помилки та гріхи. Він робив це з любов'ю і терпінням. Симон побачив цю любов в очах Ісуса тієї ночі, коли зрадив свого вчителя. Воїни та злі люди знущалися над Христом, а він дивився на свого учня. Йому важливо було, щоб Петро зрозумів, що Ісус любить його і прощає. Після свого воскресіння Ісус зустрівся з учнями і сказав: «Симоне, якщо любиш мене, стань учителем і наставником для інших людей. Розповідай їм про мене, про спасіння, і люби їх так само, як я люблю тебе». Згодом Симон, який слухав Бога, став Петром, каменем, опорою для багатьох людей і для всієї християнської церкви. Це сталося тому, що Петро знав, Бог вірить у нього і любить, а також у всіх випробовуваннях перебуває поруч із ним. Як у Симоні Бог побачив Петра, так і в тобі він бачить хорошого та дивовижного, навіть те, що в тобі, можливо, ніхто не помічає. Він хоче і може допомогти кожній людині змінити свій характер і дуже багато досягти. Попроси його допомогти тобі і вір. У радощах і в скруті Господь завжди поруч. А отже, у тебе все вийде.
Мені так хочеться зміцнити силу волі і не пропускати тренувань.
Я хочу стати сміливішим.
Мені хочеться перестати боятися і розповісти дівчаткам у школі про свою дружбу з Ісусом.
Давай зробимо разом!
Під час подорожі я зазвичай роблю короткі нотатки. Вони допомагають згадувати деякі цікаві факти. Вода на Фіджі прозора і блакитна. Набираєш її в долоні, а вона блистить, іскриться, наче разом із морем ти зачерпуєш сонячних зайчиків. На острові Овалау ми спустилися прямо до кратера вулкана. Згаслого, звісно. Тут розташоване селище Ловоні. В ньому багато білих будинків з пальмовими дахами. А поряд у тропічному лісі шумлять гарні водоспади. Друг дядька Петра Тамбоа сказав, що ми зняли капелюхи та кепки, коли підемо до вождя. У фіджійців є традиція, що тільки вождь може носити капелюха. На обіді, на честь дорогих гостей, тобто нас, ми сиділи навколо великої рогожки. Це був стіл. Нас частували палусами – салатом з листя колоказії в кокосовому молоці, пюре зварених корінів цієї ж рослини і моєю улюбленою папаєю. На північних островах вирощують чорні перли. Це тривала і тяжка робота. Мушлі збирають маленькими, а потім протягом 5 років їх вирощують на фермах. Після цього до кожної устриці-перлиниці підсаджують кульки річних перлин. Згодом кулька обростає благородним темним перламутром і виходить така краса! Тут багато яскраво-синіх морських зірок. Вони полюбляють на мілководді грітися під сонечком. Усі острови оточені кораловими рифами. Під час відпливу вода далеко відходить від берега. У цей час ми могли краще оглянути риф та його мешканців у цих місцях, куди зазвичай не запливаємо. Це така краса! Риф схожий на різнокольорові кактуси. Серед них існують білі, чорно-білі, плямисті, смугасті та інші кольорові рибки. Ми лежали на воді над рифом, розкинувши руки і ноги, і зануривши обличчя з маскою у воду, спостерігали. Риби, напевно, вирішили, що на їхньому рифі з'явилися нові морські зірки. Місцевий цукор коричневий, з ароматом карамелі. Його вважають менш шкідливим за білий. У червні на Фіджі зима, сонце сідає о 6 вечора. Після гарного заходу сонця місцеві жителі влаштовують на пляжі танці з палаючими факелами. Як у них це виходить? Нарешті я побачила, як росте каєнський пекучий перець. Тільки дарма я його спробувала. Пече страшенно. Нас навчили плести кошики з пальмового листя. Величезний лист пальми розрубують на 4 частини. З кожної частини плетуть невеличкий кошик. Під кінець товсте стебло розрізають і кошик розкривається. Різнобарв'я, гарно, тепло, смачно, навіть через місяць відлітати не хотілося. Вінака! Дякую, Фіджі!
Слідами Дружболандії.
Із приходом весни в зозуленому лісі розпочалася підготовка до осінньої олімпіади серед комах. Захід, як ви розумієте, відповідальний, почала свою промову бджола. Президент Олімпійського комітету, колишня чемпіонка з художньої гімнастики. Готуватися починаємо вже зараз. Цього року в нас нові запровадження. Участь можуть брати не тільки найкращі та сильні спортсмени, але й усі охочі. Згідні? Усі члени комітету, погоджуючись, закивали головами. Особливо радісним був замісник бджоли з трибун. Взагалі-то він був коником-стрибунцем, але його дуже поважали, тому називали стрибун. У нього було 2 синів – стрибунчик і Степанко. Спортивний і пруткий стрибунчик з дитинства брав участь і перемагав у всіх змаганнях. А Степанко ріс хворобливим і слабким, тому на змагання його не запрошували. Степанко любив грати на скрипці, але батько вважав це несерйозною справою. «Давай з тобою домовимося», – сказав він Степанку. «Ти готуєшся до змагань, але чесно, щоб я це бачив, і береш у них участь. Після цього можеш учитися грати на скрипці. Я не буду перечити.
Степанко тяжко зітхнув.
Пропозиція була цікавою, але йому так не хотілося перед усіма ганьбитися. У тому, що так воно і буде, коник-стрибунець навіть і не сумнівався. На допомогу йому прийшов старший брат-стрибунчик. «Почни тренуватися, але навпаки».
«Як це навпаки?» – здивувався Степанко.
«Бігай, гуляй, займайся за будь-якої погоди, особливо, коли дощ і коли холодно. Ти захворієш, почнеш кашляти, чихати, не зможеш брати участі у змаганнях і вийде, що ти невинний».
«Оце так!» – зрадів Степанко. «Тоді і тато сердитися на мене не буде, дозволить мені грати на скрипці, а змагання пройдуть без мене».
Натхнений такою перспективою, коник-стрибунець розпочав активні тренування навпаки. І почав щоранку гуляти. Він би і бігав із задоволенням, але нетреноване дихання одразу збивалося. У боці кололо і доводилося зупинятися. Тоді Степанко почав швидко ходити і гуляти, дихаючи прохолодним повітрям.
Незабаром почало дерти в горлі, і коник-стрибунець зрадів, але ненадовго, тому що воно швидко перестало його турбувати.
Чим швидше коник-стрибунець ходив, тим бадьоріше себе почував. «Почну бігати», – вирішив він, сподіваючись усе ще захворіти. Зміни справді відбулися. Степанко почав чихати, щоправда, переважно на вулиці. Удома, як він не старався, не виходило. І татові нічого не вдавалося пред'явити.
«А ти під дощем гуляй», – порадив стрибунець.
Це була хороша порада, але як назло дощу не було, і Степан вирішив облитися холодною водою. Вранці він встав під великий листок лопуха, на якому було багато роси, і, зіщулившись від страху, потягнув його на себе. «А-а-а!» – закричав коник-стрибунець. Йому було холодно і мокро, але тільки деякий час.
«А потім чомусь стало гаряче!»
«Напевно, температура підіймається», – зрадів Степанко. Але даремно. Температура не піднялася, а бадьорість з'явилася.
«Поглянь, який молодчина наш Степанко», – казав тато Стрибун старшому синові. «Жодного дня не пропустив. Оце характер. Для спортсмена важливо загартовувати не тільки тіло, але й характер. Щоправда, це важливо не тільки для спортсменів. Загартований характер будь-кому в житті стане в пригоді. Ти сам, до речі, чому тренування пропускаєш?»
«Тату, ти знаєш, що я все одно найкращий», – махнув рукою стрибунець. Ходьба босоніж, плавання і обливання холодною водою давали тимчасові результати, але конику-стрибунцю не вдавалося захворіти. До осені Степанко зрозумів, що брати участь у Олімпіаді все ж таки доведеться. І почав ще більше тренуватися. А що йому залишалося? Перед змаганнями несподівано похолодало. Деякі комахи серйозно захворіли і не змогли брати участі в Олімпіаді. Навіть стрибунець почав чихати, а Степанку хоч би що. Жуки і сонечки бігали, коники-стрибунці стрибали, чорні й червоні мурахи грали в хокей, а жуки-плавунці показували чудеса фігурного катання. Сенсацією Олімпіади стала перемога Степанка. Він очолив третє місце, а стрибун вперше став не першим, а другим.
«Ось що може трапитися, коли пропускаєш тренування», – бурчав стрибун. А Степанко здивував мене. «Ну що ж, я стримаю свого слова. Знайшов тобі найкращого вчителя. Опановуй свою скрипку».
«Дякую, тато, учитися я буду, але й тренувань не покину. Дуже мені подобається бути здоровим і бадьорим». «Тренування навпаки виявилися чудовою ідеєю», – сказав Степанко і підморгнув стрибунцю.
А ти знав?
Фіджі – це світ яскравих барв. На кожному кроці можна побачити щось нове та дивовижне. Я фотографувала все. Райських бананів тут багато. В одному гроні може бути до 300 плодів, а важить воно 50-60 кілограмів. Кокосові пальми ростуть тут усюди. Біля будинків фіджійців, біля готелів і на березі. Місцеві жителі називають їх деревом життя. Мені подобається і кокосове молоко, і м'якош. Ще одна пальма, подумала я і помилилася. Хоч саговник дуже схожий на пальму, але є родичем хвойних дерев. Мені не дуже вірилося, поки я не побачила всередині шишку. Дегенерія фіджійська росте тільки на Фіджі, тому в неї така назва. У цього дерева не тільки чудовий запах, але й гарні квіти. У мангові ліси Яшу не пустили, тому що серед переплетених коренів ходити важко, особливо дітям. Коли нам дали лизнути листки мангрів, вони виявилися солоними. Це тому, що вони вбирають сіль із морської води. Красуні ігуани – загадка для вчених. Місце їхнього заселення – Південна Америка. Як же ці рептилії потрапили на Фіджі? Місцевий домашній улюбленець у фіджійців – це гекон. Він жив у нашому бунгало, і ми назвали його причепою. Він міг триматися на чому завгодно – на стелі, стінах, пальцях, гілках, але найкраще він чіплявся до цукру. Зовсім не хотів від нього відходити. Щовечора ми слухали концерт із хрипливих криків, сухого скрегету та вереску. Усі ці жахливі звуки видають дуже милі пташки – блискучі папуги. Живуть вони тільки на Фіджі і галасують тільки ввечері. Михайлик кілька разів чув, що вони кричали «Була, була, справжні фіджійці!». Сад сплячого велетня не обійти навіть за день. Дерева, квіти, ставки, мостики – я сфотографувала все, що бачила. Королеви серед квітів – орхідеї. Їх тут розводять в особливих теплицях. Кокосовий краб – він також сухопутний рак-смітник та пальмовий злодій. Краб народжується і проводить дитинство у воді, а потім оселяється на суходолі. Він дуже полюбляє м'якуш кокосів та бананів. Цупить і тягне до своєї нірки все, що йому сподобалось. Може піднятися на пальму і сильними клешнями зірвати кокос. Якщо кокос не розколиться, то краб буде ламати його, щоб дістатися до м'якуша.
Перевір себе.
Ось так і підійшов час до запитань, які я зазвичай задаю в кінці кожного випуску. Тож, запитання перше. Чи носять на Фіджі капелюхи? Вірно, у фіджійців є традиція, що тільки вождь може носити капелюх. У червні на Фіджі зима, і сонце сідає о 6-й вечора. Так це чи ні? Правильно, так воно і є. А чи ростуть на Фіджі кокосові пальми? Так, ростуть, і до того ж повсюди. А чи оточені усі острови кораловими рифами? Вірно, оточені. Це така краса! І останнє запитання. Якого кольору місцевий цукор? Правильно, коричневого. Та ще й з ароматом карамелі. До речі, його вважають менш шкідливим за білий цукор. Ось так швидко і закінчився час нашої програми. Ми з нетерпінням чекатимемо зустрічі у наступному випуску. Тож, не пропусти! Бувай!
Дружболандія.